Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі ўсяго тыдня. Нашы тэмы: дармаедам не давядзецца плаціць 100% камуналкі за студзень. Прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў паабяцаў разабрацца з фактамі дэмпінгу з боку Беларусі. У Курапатах вандалы канчаткова разбурылі лаву Клінтона, але неўзабаве яе адновяць. Гэта да іншае мяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». Урад вырашыў перанесці зацверджанне спісаў дармаедаў. Таксама кіраўніцтва Беларусі вырашыла дадаткова інфармаваць тых, хто трапіў у гэтыя спісы. Адпаведныя дакументы мусілі быць сфармаваныя на 1 студзеня 2019 года. Адпаведна, дармаедам мусілі прыйсці жыроўкі з поўнай аплатай гарачай вады ўжо ў лютым. Паведамляецца, што спісы дармаедаў па стане на 1 лютага ўжо складзеныя. У міністэрстве працы запэўніваюць, што тых, хто трапіў у гэтыя спісы, папярэдзяць у жыроўках за студзень. Пры гэтым налічэнне платы за гарачую ваду па поўным тарыфе за студзень выраблена не будзе. Гэта дазволіць тым, хто трапіў у спіс на працягу лютага, заявіць пра сваю працу або цяжкую жыццёвую сітуацыю. Калі такія грамадзяне на працягу месяца не пададуць такія звесткі, то ім у сакавіку прыйдуць жыроўкі за люты з улікам пераразліку. У размове з Еўрарадыё сацыёлог Алена Арцёменка распавяла, што абноўлены дэкрэт нумар 1, больш вядомы як дармаецкі, быў досыць спакойна ўспрыняты беларусамі, бо ўзровень палітычнай актыўнасці ўвогуле зніжаецца ў свеце, а не толькі ў Беларусі.
Если говорить в целом про тенденции вообще в политической жизни не только нашей страны, но и Европы и всего мира, то уровень политической активности снижается у людей, и в развитых демократиях это наблюдается, и у нас на постсоветском пространстве. Я думаю, что тут можно выделить две причины. Первая причина – то, что, и мы говорили об этом тогда, когда начались протесты. Многие политологи и социологи на это указывали, что протестная активность началась потому, что людей очень долгое время не притесняли со стороны властей, акции не разгонялись жестко. И почувствовав вот эту свободу на волне улучшения отношений с Западом, люди массово выходили на улицы. Но после разгона демонстрации 25 марта всем стало понятно, что если они перегибают палку, ответ будет жестким. Этот фактор уже такой воспринимаемой свободы сейчас не сработает, потому что люди увидели реакцию 25 марта, с одной стороны. С другой стороны, то, как воздействует сам декрет. Если в прошлый раз люди увидели острую несправедливость, очень многим по факту пришли письма, и нужно было с этим что-то делать. Сейчас механизм декрета предполагает то, что людям нужно много шагов предпринимать для того, чтобы в соответствии с законодательством исключить себя из списка незадействованных в экономике. Людям нужно собрать бумажки, пойти в комиссию или получить доступ и проверить наличие себя в базе. То есть политическая активность, я бы сказала, находит такой клапан в виде всех этих бюрократических процедур и сдувается, потому что люди, в принципе, могут избавиться от последствий, но им нужно предпринять много действий, много шагов. В итоге, если у них не получается доказать, что они не тунеядцы, они могут подумать, как избежать санкций в виде того, чтобы переписать на кого-то свою квартиру или каким-то образом переоформить право собственности. То есть есть выход активности. Люди не протестом могут добиться справедливости, а просто через какие-то бюрократические процедуры. И это, как я говорю, мне кажется, похоже на клапан.
Адзначае сацыёлог Алена Артёменка. Цалкам размову са спецыялісткай слухайце на нашым сайце еўрарадыё.фм у раздзеле «Падкасты».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў паабяцаў разабрацца з фактамі дэмпінгу з боку Беларусі. 5 лютага ён наведаў Шчарбінскі ліфтабудаўнічы завод. Там Дмітрый Мядзведзеў паскардзіліся на канкурэнта – Магілёўскі завод ліфтавага машынабудавання. Сказалі, што ён мае сур'ёзную дзяржаўную падтрымку, з-за чаго прадукцыя каштуе танней і пастаўляецца ў Расію, ствараючы канкурэнцыю. цытую словы Мядзведзева. Што тычыцца беларусаў, з аднаго боку канкурэнцыя гэта наогул нядрэнна, але калі яна не зусім добрасумленная, іншымі словамі, аб'ём датацый на ўзроўні дэмпінгу, то гэта падстава для таго, каб разабрацца. Усялякая кааперацыя павінна быць узаемная, інакш навошта гэта патрэбна, заявіў Дмітрый Мядзведзеў. Палітык нагадаў пра адзіны рынак Беларусі і Расіі, які і стварае падобныя праблемы. У апошнія месяцы Мядзведзеў неаднаразова жорстка выказваўся на тэму дачыненняў Беларусі і Расіі. Паліттэхнолаг Віталь Шкляраў, які ў свой час працаваў у выбарчым штабе Ангелы Меркель, Барака Абамы і Ксеніі Сабчак, лічыць, што Крэмль мае розныя планы, звязаныя з інтэграцыяй з Беларусю, у тым ліку і вельмі жорсткія.
Я думаю, что, безусловно, существует, я думаю, на столе в контексте 2024 транзита власти для Путина и преобразований политических Российской Федерации, безусловно, есть несколько планов на столе. Безусловно, эти несколько планов существуют, и один из них – это интеграция, каким образом, это неважно, Беларуси. Вот вопрос, скажем, в том, пойдет ли Россия на это или нет. Да? Это мы, конечно же, увидим, но я думаю, что не все так просто. Здесь немножко страхи, конечно, тоже преувеличены, потому что не надо забывать, это суверенное государство. А, Б, не надо забывать, это не просто какое-то там, не знаю, маленькое государство в Африке. У Белоруссии есть свое место в ООН, во всех международных организациях, право голоса и так далее. Это поглощение немножечко другого характера. Третье, не надо забывать про нашего соседа Украину и ту большую трагедию и те поломанные зубы России, которые стали большой ценой для российской экономики и политики после крымского вопроса. Поэтому второй такой конфликт, я думаю, что финансово и, ну скажем, политически России сейчас не потянуть.
Лечить политтехнолог Виталь Шкляров.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». 68-гадовы расіянін Мікалай Дзімідзенка ўчыніў самагубства праз пагрозу высылкі з Беларусі. Гэта трэці такі выпадак за апошнія два месяцы. Здарэнне адбылося акурат на Новы год. 31 снежня 2018 года у Брагінскім районе. Мікалай Дзімідзенка нарадзіўся на Брагіншчыне, але потым доўга жыў у Карэліі. 12 гадоў таму мужчына вернуўся на радзіму. У вёсцы Хракавічы жыў ягоны старэйшы брат. У гутарцы з радыё «Свабода» крыніца распавяла, што мужчына меў яшчэ савецкі пашпарт і ніяк не мог зрабіць новы. Мужчына раней быў аштрафаваны за з'яўленне ў грамадскім месцы ў нецвярозым стане. Аплаціць штрафы ён не мог. Нягледзячы на тое, што мужчына меў праблемы з алкаголем, суседзі кажуць, што ён быў спакойным, ціхім і займаўся сельскагаспадарчымі працамі. Нагадаю, што ў снежні 2018 года у Лоеве учыніў самагубства 35-гадовы Сергей Барысаў, якому пагражала высылка з Беларусі. У студзені 2019 года у Будакашалёўскім раёне учыніў самагубства расіянін Віталь Кузьмянкоў, які жыў у Беларусі 14 гадоў, меў тут жонку і шасцёра дзяцей. Паводле прадстаўніцы праваабарончай арганізацыі Human Constanta Насты Лойка, працэдуры, якія прымяняюцца для іншаземцаў у Беларусі, не празрыстыя і не ўлічваюць чалавечага фактару.
Проблема с юридичного пункта глядя тут у тем, что как бы держава цалком сама мае право вырашать, кого они покидают, кого они не покидают в Украине, сами придумывать процедуры. И нам тут вельми складано спасаться на международные нормы, але есть некий набор правов, які идет додатком. Бок повинна быть прозрыстая, докладная правая процедура, что у нас как бы не вельми докладная, как бы немагчыма обскардить это в незалежных органах, сапраўды эфектыўна. Так само судами у нас есть великая проблема, я думаю, что все это разумеют. Плюс вельми часто не увеличивать койки человек, як пражыў у краіне, які ў сімейны сувязь, які культурніцкі, там, напрыклад, ёсць прэцэдэнты камітэт прав чалавека, калі как бы даюцца вызначэнні, што такое свая краіна. І вот лічыцца свая краіна, калі там ёсць вельмі сур'ёзныя культурныя сімейныя сувязі ўжо з канкрэтнай дзяржавай, які чалавек шмат гадоў пражывае. І тут пра гэтую сітуацыю, пра які ідзе размова, там людзі жылі там 14-17 гадоў, то бок зразумела, можна сказаць, што Беларусь ужо была іх свая краіна і выслаць іх невядома ў куды, как бы стала, можа быць, асноўнай такой псіхалагічнай прычынай, чаму людзі пайшлі на такі скрайні крокі.
Лічыць праваабаронца Наста Лойка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Размеркаванне выпускнікоў платнікаў гомельскага медычнага каледжа здымаецца на відэакамеру. Телеграм-канал «Отчислена», дзе апублікавана гэтае фота з камерай на заднім плане, сцвярджае, што выпускнікі-платнікі кажуць на камеру, што ідуць добраахвотна адпрацоўваць размеркаванне. У медкаледжы Еўрарады распавядаюць, што выпускнікі-платнікі самі выказалі жаданне атрымаць першае месца працы ад дзяржавы, а відэакамеру выкарыстоўваюць, каб пазбегнуць карупцыі падчас размеркавання.
Это не практика, чтобы учащиеся говорили что-то на камеру. Это неправильная трактовка. В прошлом году было распоряжение Министерства здравоохранения, так сказать, во избежание коррупционного риска, чтобы, так сказать, работа комиссии по распределению была прозрачной и никаких нарушений не было, полностью велась запись работы комиссии.
Пры гэтым, як менавіта запіс размеркавання на відэакамеру можа дапамагчы барацьбе з карупцыяй, Еўрарадыё так і не патлумачылі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Курапатах вандалы канчаткова разбурылі лаву Клінтона. Мемарыяльны знак, усталяваны 25 гадоў таму, разбіты на 14 кавалкаў. На месца здарэння абаронцы Курапатаў выклікалі міліцыю. На фейсбуку грамадзянскага актывіста Дмітра Дашкевіча абаронца Курапатаў Алесь Чахольскі напісаў, што ўжо плануецца аднаўленне лавы. Нагадаем, што Курапаты – гэта месца масавага пахавання ахвяраў сталінскага рэжыму на ўскраіне Мінска. Мемарыяльны знак «Лава Клінтона» была ўсталявана ў памяць пра наведванне народнага мемарыялу ў 1994 годзе тагачасным прэзідэнтам США Білам Клінтонам. Яго шмат разоў знішчалі вандалы, але кожны раз лаву аднаўлялі. 1 лютага 2019 стало вядома, што на лаву Клінтона ў чарговы раз напалі вандалы. Яны разбілі яе на 4 кавалкі. Яшчэ 5 лютага яны ляжалі на пастаменце, а днямі амбасада США заклікала пакараць тых, хто разбурыў у Курапатах лаву Клінтона. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».